ជំរាបសួរលោកទឹកបានរ៉ាប់បាទ
បាទជំរាបសួរបា
ទអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នៅពេលនេះលោកទឹកវណ្ណរាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រម2ជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបរាជ័យលោកទឹកវណ្ណរាតើហេតុអីបានជាបរាជ័យដូច្នេះបាទ
បាទការជួបម្សិលមិញគឺមានការខកខានទៅតាមការគ្រោងទុកដោយសារតែខាងតំណាងសហគមន៍ក៏ទៀមទាឲ្យមានការចូលរួមចំនួន35នាក់ហើយខាងអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងក៏ស្នើឲ្យមានអ្នកចូលរួមចំនួន10នាក់បាទអញ្ចឹងដោយសារតែគោលលំហមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងក៏មានការខកខានក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងយើងរំសាយតទៅកិច្ចប្រជុំហ្នឹងហើយនឹងអាចមានតទៅរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនៅពេលក្រោយទៀត
នៅថ្ងៃណាអាចបញ្ជាក់បានទៀតបាទ
នៅពេលក្រោយយើងនឹងមានការប្រជុំតទៅអ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងទាំងអស់ធ្វើការពិភាក្សាឡើងវិញហើយយើងនឹងរៀបចំផែនការឡើងវិញនៅទៅគេហៅថាផែនទីនាំផ្លូវក្នុងការជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាទៅលើតទៅផលប៉ះពាល់ហើយនឹងឆ្លើយតបបញ្ហាប្រជាជនដែលកំពុងជួបប្រទះ
តាមមូលហេតុដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមមិញហ្នឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រជាដោយសារតែការមិនស្រស់ស្រួលគ្នាទៅលើចំនួនអ្នកចូលរួមប៉ុន្តែបញ្ហានេះហាក់ដូចជាមិនសូវជាធំដុំប៉ុន្មានទេបើតាមលោកមើលឃើញផ្ទាល់តើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រម2ក៏ដូចជាតំណាងក្រសួងអាជ្ញាធរហ្នឹងក៏មានឆន្ទៈក្នុងការជជែកគ្នាទេបាទ
បញ្ហាសំខាន់គឺតាក់ទងជំនឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកភាពជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាខាងអាជ្ញាធរក៏បញ្ជាក់ថាភូមិហ្នឹងលិចបា
ទ
ហើយដល់ពេលដែលបើកតាក់ទងសាក់លបងអត់លិចលិចពាក់កដាលអញ្ចឹងប្រជាជននៅភូមិសាគរហើយក្បាលរមាសក៏សន្និដ្ឋានដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ថាភូមិក៏អត់លិចទេអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពមានន័យយល់ឃើញផ្សេងគ្នារវាងតាក់ទងភូមិក៏ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានគឺទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលទៅហួរភាគីទី3ណាមួយដែលទៅបញ្ជាក់តាក់ទងទាំងព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនថាភូមិក៏នឹងលិចដែរឬមួយក៏អត់ដើម្បីឲ្យមានភាពទុកចិត្តគ្នាឡើងវិញហើយអាចធ្វើកិច្ចការបន្តការពិភាក្សាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានអានេះជាព័ត៌មានមួយផ្សេងគ្នាហើយបាទនៅក្នុងកម្រិតតាក់ទងរឿងប្រតិបត្តិការសាក់លបងកន្លងមកបាទ
បាទក្នុងន័យហ្នឹងមានន័យថាអាញាធោគាត់មើលឃើញថានឹងលេចភូមិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឯប្រជាប្រដ្ឋវិញគាត់ថាមិនលេចទេចុះសម្រាប់លោកផ្ទាល់ជាសង្គមស៊ីវិលវិញមើលឃើញថាលេចឬអត់ទេបាទ
បាទសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺយើងអត់តន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាលេចឬមួយក៏អត់ទេអញ្ចឹងហើយបានយើងស្នើឲ្យមានខាងក្រសួងហើយក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍតំបន់ទនុបរិយាគិសនីក៏ដូចជាអ្នកដែលមានការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រឯករាជ្យហ្នឹងមានន័យថាធ្វើការសិក្សាឲ្យពយល់ទៅគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាជនដែលទូរងផលប៉ះពាល់ថាតំបន់គាត់លិចឬមួយក៏អត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏មានសំណពរឬមួយក៏ស្នើសុំអីទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តការពិភាក្សាគ្នា
លោកទឹកបានថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយមិនទាន់ទទួលយកសំណងតើអ្វីទៅជាការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ដែលចង់ពិភាក្សាជាមួយតំណាងក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនោះបាទ
បាទដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិគាត់ថាភូមិក៏អត់លេចក្នុងដំណាក់កាលតទៅប្រតិបត្តិការទនុបសាលបងក៏អច្ចមានន័យគាត់មើលឃើញអត់លេចប
ាទ
អញ្ចឹងមានន័យទស្សនវិជ្ជារួមនៃលទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់ដែលមានអ្នកចូលរួម278អ្នកកាលពីថ្ងៃ30មកពីភូមិហ្នឹងអាតំណាងគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនៅភូមិគាត់ព្រោះគាត់បានឃើញនៅភូមិគាត់អត់លេចអញ្ចឹងសុំស្នើមានការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហើយឲ្យមានន័យឲ្យគាត់ទៅតាមសំណពរទីតាំងដែលគាត់អាចនឹងស្នើសុំមកខាងក្រុមហ៊ុនខាងអាជ្ញាធរខេត្តឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលអាចចំនួនប្រមាណនោះគឺអាស្រ័យលើការពិភាក្សាតរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយជាមួយប្រជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហើយសុំឲ្យមានការផ្តល់តទៅសេវាសាធារណៈតើជូនគាត់វិញហើយនឹងតាក់ទងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះយើងឃើញថាជាគោលជំហររួមសម្រាប់ពួកគាត់ដែលប្រជាជននៅសេសសល
់បាទលោកទឹកបណ្ដាមកដល់ពេលនេះចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាតើប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណគ្រួសារដែលព្រមទទួលយកសំណងហើយប្រមាណគ្រួសារទៀតដែលមិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកសំណងនោះបាទ
បាទបើតាមទិន្នន័យដែលក្រសួងគាត់បង្ហាញនៅការពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ខេត្តនឹងថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងមកយើងឃើញថានៅភូមិខ្សែគោះខ្សែគោះមួយខ្សែគោះពីរបើសរុបមានប្រហែល67គ្រួសារហើយអ្នកដែលទទួលយកសំណងហើយនឹងមានប្រហែល114គ្រួសារអញ្ចឹងនៅសល់110ខ្នងផ្ទះ តែស្មើមិនគ្រួសារទៀតនឹងយើងអត់ដឹងទេប្រជាតាមរយដំពលខ្នងផ្ទះនឹងតាមព័ត៌មានពីក្រសួងដែលគាត់បានរាយការណ៍នៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្ងៃទី21ជាមួយនឹងសហគមន៍រងគ្រោះហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយដល់ឡែកព័ត៌មានពីសហគមន៍មកវិញគាត់ថានៅស្រែគោះគឺប្រជាជននៅសល់ភូមិមាន120ខ្នងផ្ទះស្មើនឹង106គ្រួសារ
ហើយសម្រាប់ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ព័ត៌មានពីក្រសួងនៅភូមិក្អារមាសគឺមានប្រជាជនសរុប142គ្រួសារអ្នកដែលទទួលយកសំណងហើយមាន១១២គ្រួសារចឹងសល់នៅសល់30ខ្នងផ្ទះអានេះបើតាមព័ត៌មាននៃទិន្នន័យពីក្រសួងក៏ប៉ុន្តែបើតាមព័ត៌មាននៃទិន្នន័យពីសហគមន៍ដែលគាត់រងគ្រោះនៅសល់ហ្នឹងក៏រាប់ខ្លួនគាត់ ក៏ថាភូមិក្អារមាសគឺនៅសល់59ខ្នងផ្ទះស្មើ56គ្រួសារអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលមានទិន្នន័យមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងស្នើសុំឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍មកបានច្បាស់លាស់ដើម្បីរៀបចំមានន័យថាបន្តការវិភាសាគ្នាទៀតទៅលើតកតងទិន្នន័យដែលមានការខុសគ្នាហ្នឹងបាទ
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់យកព្រមទទួលសំណងដែលគាត់ទទួលបានលក់ជាលក្ខណៈបែបណាទៅជាទឹកប្រាក់ឬក៏ជាផ្ទះសម្បែងទេបាទបាទខ្ញុំឃើញមានពីរប្រភេទអាស្រ័យទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនឬខាងរាជរដ្ឋាភិបាលបើឱកាសណាអ្នកណាចង់បានថវិកាគាត់ជូនជាថវិកាអ្នកណាចង់បានជាផ្ទះមានន័យគាត់ជូនជាផ្ទះគាត់សាងសង់ជូនហើយដីគឺគាត់ជូនមកគ្រួសារ5ហិកតាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានប្រភេទអញ្ចឹងឡើងមក
បាទដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនទាន់យល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមទទួលយកសំណងនោះមូលហេតុអីទៅលោកបាច់ប្រាប់បានទេបាទបាទសំខាន់ទីមួយគឺគាត់នៅសន្និដ្ឋានថាភូមិគាត់អត់លិចអញ្ចឹងពុំមានភាពចាំបាច់អីដែលគាត់ត្រូវរើភូមិពីភូមិចាស់គាត់ទៅនៅតំបន់ថ្មីអាហ្នឹងចំណុចទីមួយដែលព័ត៌មានមានការខុសគ្នា
ហើយចំណុចទី2គាត់ឃើញថាគាត់ឡោះឡាយតកតងភូមិចាស់គាត់ដោយសារតកតងសង្គមវប្បធម៌ហើយចំណុចទី3តកតងគាត់មើលឃើញថាតំបន់ទីតាំងថ្មីហ្នឹងគឺអ្នកដែលទៅរស់នៅហ្នឹងគឺអត់មានជំរើសមុខរបរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអានេះជាទស្សនៈប្រកបទេមិនជាទស្សនៈខ្ញុំទេតាមលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាគាត់លើកឡើងមកថាតំបន់ថ្មីហ្នឹងដូចពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ធ្វើតកតងការនេសាទត្រី ធ្វើអីនៅតាមដងទន្លេធ្វើស្រែជាលក្ខណៈចំការវិលជុំបាទធ្វើស្រែជាលក្ខណៈតកតងប្រពៃណីគាត់ក៏ធ្លាប់តកតងចំកោចំកបីមកគ្រួសារដប់20ឲ្យបលែងគោកបីនោះឲ្យចូលទៅអាតំបន់ព្រៃក្រោយភូមិគាត់ឲ្យគោកបីគាត់អាចមានតំបន់ដែលមានស្មៅមានចំណីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនពិបាកឲ្យគាត់ធ្វើការថែរក្សាចំណាយធនធានមនុស្សទៅមើលថែថែមទៀត
ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រូវសម្បត្តិរួមហើយនឹងប្រពៃណីនៃការរស់ទទួលទានប្រកបហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្គមវប្បធម៌មួយដែលមានជាយូរលង់មកណាស់មកហើយហើយក៏មានបំណិនជីវិតនៅក្នុងហ្នឹងហើយដល់ឡែកជាការយល់ឃើញនិងការឃើញគាត់មានន័យអ្នកមកភូមិថ្មីគឺគាត់មានការលំបាកតកតងការសម្របទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីជាពិសេសតកតងជំរើសមុខរបរថ្មីថ្មីដែលជាការលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចតកតងពិភាក្សាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងស្នើដែរឲ្យភាគីអ
ដែលធ្វើការជំរុញឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើង ហើយកិច្ចជំរើសមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាជនទាំងពីរភូមិហ្នឹងក៏អាចធ្វើការពិចារណាឬមួយគិតគូរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដែរតាមការសម្រេចចិត្តបែបណាគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍ដែលឡាយតទៅទួងតួអង្គសង្គមស៊ីវិលយើងគឺយើងខាងទេប៉មនំតទៅរឿងការយល់ឃើញហើយនឹងលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាមួយគាត់ដើម្បីយកមកជូនដំណឹងទៅដល់ភាគីអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការជួបពិភាក្ស
ចំនួន400 មេហ្គាវ៉ាត់ ទំនប់នេះចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណជា8000លានដុល្លារអាមេរិកទំនប់វិរៈគិសនីនេះគ្រោងដំណើរការទូបិនចំនួន1ដែលមានធម៌ពល50មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខផងដែរក៏នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទូបិនទាំង8ទៀតមកដល់ពេលនេះលោកទឹកវណ្ណរាតើដំណើរការសាងសង់ទំនប់វិរៈគិសនីដល់ណាហើយបាទតាមចាក់ស្ដែងនៅខ្ញុំបានទៅដល់ទីតាំងនឹងពីដង
យើងបានទៅមើលយើងឃើញថាតំណងចិត្តបញ្ចប់ហើយហើយតាមក្រមនៅក្នុងផែនការថានឹងមានការដាក់សម្ពោធនឹងថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាបាទអញ្ចឹងក៏ពងតែយើងឃើញថាយើងឃើញមានប៉ុន្មានភីរយទៅបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានទេព្រោះខ្ញុំមានជាវិស្វករនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាចិត្តចប់ហើយយើងគិតដល់ថ្ងៃទីនេះថ្ងៃទី1ហើយសម្ពោធថ្ងៃទី23ផែអញ្ចឹងការនោះសេះសល់ចុងក្រោយគឺសម្អាតហើយនឹងគេហៅថាធ្វើការតុប ប់មកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់ហើយ
បាទបាទដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកទឹកវណ្ណារាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកទឹកវណ្ណារាគឺជានាយកប្រតិបត្តិវិទ្យានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា